Tervetuloa seuraamaan kolmatta Kotkaniemi-foorumia. Tämä foorumihan on keskittynyt turvallisuuteen ja voi sanoa, että mihinkähän tämä teema olisi tässä viime vuosina vanhentunut ja kadonnut. Se on edelleen ajankohtainen. Mutta tänään me puhumme siitä, mikä on rajamaan asema uuden äärellä. Ja tietenkin on niin, että mitä tahansa maailmalla tapahtuu, mitä tahansa Venäjällä, Ukrainassa tapahtuu, se heijastuu välittömästi myös meihin täällä Suomessa, eikä vähiten meihin, jotka asumme täällä rajan pinnassa. Minun nimeni on Marja Manninen ja juonan tämän tapahtuman yhdessä kollega Kari Lumikeron kanssa. Ja minulla on todellakin suuri ilo kutsua ensimmäiseksi puhujaksemme nimenomaan presidentti Sauli Niinistön. Ja hän tulee esittämään hyvin kiinnostavan kysymyksen. Mikä on ase, mitä on sota? Ja me kaikkihan varmasti olemme tässä viime vuosina huomanneet, että miten näiden käsitteiden merkitys on muuttunut. Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti ja oikein hyvää alkavaa iltapäivää teille kaikille. Niin, hyvät naiset ja herrat, todellakin tänä päivänä kysytään, mikä on ase ja mikä on sota. Ennen vanhaa se oli helppoa. Heti kun alkoi ruuti palaa, tiedettiin, että sotahan tämä on. Mutta onko tänään sitten jokin muuttunut? Tutkija Maakka Leotti kirjoitti kirjan The Weaponization of Everything, kaiken aseellistaminen, jossa hän siis lähtee liikkeelle siitä, että nyt ja etenkin tulevaisuudessa tullaan näkemään mitä merkillisempiä toimenpiteitä, jotka ovat vähintään vihanpitoa, vihollisuutta, ehkä sitten joskus sodaksikin määriteltävää. Tietysti ei mitään uutta. Ainahan tiettyä salamyhkäisyyttä on ollut kriisitilanteissa, mutta ehkä tänä päivänä tilanne on vähän toinen. Olemme huomattavan ja kovasti meitä auttavan teknisen kehityksen myötä tehneet itsestämme myöskin ehkä vähän haavoittuvamman. Tällä tarkoitan sitä, että esimerkiksi digitaaliyhteydet, niiden loukkaaminen saattaa aiheuttaa hyvin laaja-alaisia seuraamuksia. Sellaiset asiat kuin vesihuolto, itse digitaaliverkko tai energiahuolto ovat kovasti arkoja asioita ja niillä voidaan todella pahasti vaikuttaa koko yhteisön ja yhteiskunnan elämään. Niin vesi ja digitaaliverkko, kuulostaako vähän tutultakin? Kaikenlaistahan on sattunut ja vähän vaikea ehkä uskoa, että se kaikki mitä olemme Suomessa nähneet ja Euroopasta kuulleet olisi nyt ihan sattumien summaa. Monet ovatkin herättäneet kysymyksen, että onko nyt sitten käynyt niin, että se paljon puhuttu eskalaatio, jota kovasti varottiin, itse asiassa onkin jo täällä. Sitä vaan käydään vähän toisin menetelmän kuin itse Ukrainan sotaa. Tämä Kale Ottinkin kuvaama toiminta on tietysti luonteeltaan sellaista, että jälkiä on vaikea seurata, tekijöitä ei tahdo löytyä, saati sitten varsinaista toimeenpanijaa. Tästähän nyt esimerkkinä on vaikka Nord Stream 2, jonka veikkaan jäävän ikuiseksi salaisuudeksi. Mutta joskus on niin, että näkyvä on näkymätöntä. Mitä täällä tarkoitan? Käytän tässä vähän vapautta kertoa eräs vanha anekdootti ajalta, jolloin Euroopassa elettiin vielä tullimuodollisuuksien aikaa. Kävi nimittäin niin, että Ranskasta Espanjan rajalle tuli polkupyörällä mies, jonka tarakalla oli hiekkasäkki. No, tämähän kiinnosti tullimiehiä ja kovasti tutkittiin tarkkaan, mitä siellä on. Ja kävi ilmi, että hiekalta se nyt ainakin kaikki vaan näyttää. Mies sai jatkaa matkaansa. Tuli sitten uudelleen useamman kerran. Se alkoi vähän vaivata näitä tullimiehiä, että jos sittenkin jotain, että lähetetäänpä se säkki kerran Madridiin laboratorioon tutkittavaksi. Mutta sielläkin kävi samalla tavalla. Ei muuta kuin hiekkaa. Jotenka mies sai vapaasti jatkaa kuljetuksiaan. Kuitenkin erästä tullimiestä oli jäänyt vähän vaivaamaan, että kyllä siinä jotain täytyy olla. Hän ehdotti miehelle, että sovitaanpa, että kerrot nyt minulle, mitä sinä oikein puuhaat, niin minä en sinua paljasta. Että mitä siinä hiekassa nyt oikein on? Joo, sitten mies vastasi, hiekassa, sehän on hiekkaa. Minä salakuljetan polkupyöriä. Siis joskus todellakin meillä on näköisellä jotakin, jota emme kuitenkaan sitten perusteellisesti näe. Käytännön esimerkki löytyy vuodelta 2014 Krimiltä. Silloinhan ihmeteltiin, että mitä nämä pienet vihreät miehet oikein mahtavat olla. Ihmeteltiin vielä sen jälkeenkin, kun siellä oli suoritettu muistaakseni parlamentinvaltaus. Ja itse törmäsimme Suomessa siihen, koska piti ottaa joku kanta asiaan. Asiaan, joka tapahtui perjantai-lauantai puitteissa. Meillä oli sunnuntai-aamuna heti TP-UTVAn kokous. Sitä ennen ennätin soitella vähän ympäri Eurooppaa ja huomasin, että valtionpäämiehillä oli aika paljon varovaisuutta. Ei nyt oikein tiedetä, mitä ne ovat, että vähän vaikea tässä nyt on mitään lausua. No, me lausuimme ja tuomitsimme. Tosin löytyy sellainen takaportti siihen, että Putin oli edellisenä päivänä tai perjantaina hakenut duumasta oikeuden käyttää väkivaltaa Krimillä, joka siis tarkoitti uhkaa, väkivallan uhkaa, joka sinänsä jo riittää kansainvälisen oikeuden mukaan tuomitsemiseen. Niinpä Suomi oli sitten ensimmäinen, joka silloin sunnuntai, muistaakseni vielä aamupäivän aikana, tuon julistuksen lausui. Mutta aikamoinen oppi se on. Ajatelkaapa nyt, että alkaa liikkua pieniä vihreitä miehiä ja koko maailma taivastelee, että mitä kumman väkeä nämä ovat. Moni tietysti kyllä tiesi ja tunnisti, että jotain venäläisiä ne lienevät, mutta siitä huolimatta se kaikki sai tapahtua suhteellisen vapaasti. No, kun me olemme tällaisessa tilanteessa, joudumme sitten ajattelemaan aika syvällisestikin ihan sinne omiin asenteisiimme ja arvoihimme asti, että miten me tässä pärjäämme. Minä nostan arvojen kärkeen arvoksi numero 1, turvan ja rauhan. Koska ilman turvaa ja rauhaa ei ole olemassa enää niitä muita arvoja, eivät ne toteudu. Sen vuoksi tätä sanomaa on syytä levittää. Ehkä Suomessa asia ymmärretään näköjään Euroopassakin pitkin itärajaa huomattavasti paremmin, ainakin mielipidetiedustelujen mukaan, kuin mitä sitten läntisessä Euroopassa. Että se aika, jolloin ajattelimme, että joo, rauhahan on nyt itsestäänselvyys, se on annettu asia, ei siitä kannata sen kummempia puhua eikä huolehtia. Se aika on nyt ohi. Miksi on tärkeää, että tällainen tavallaan asenne, mindsetin muutos saadaan aikaiseksi? Se on siksi, että ei suinkaan, että ihmisiä pelotellaan, vaan siksi, että ihmiset paremmin ymmärtävät, että turvan tuottamiselle on tehtävä tilaa. On ymmärrettävä se, että turvan rakentaminen, joka on ensiarvoisen tärkeä arvo yksilöille, perheille, yhteisöille, että se vaatii myöskin panostuksia. Tällainen tukiturva työlle on minusta äärettömän tärkeää. Niin, kuulimme äsken, mitä presidentti Svinhufvud aikanaan lausui, lienee 30-luvulta. Tässä joutuu nyt toteamaan, että ei taida olla mikään muuttunut. Hän puhuu siitä tarpeesta olla vahva. Hän puhuu myöskin siitä, että diktatuurit toimivat eri tavalla kuin demokratiat. Ei todellakaan, kysymyksen asettelu vaikuttaa kovin tutulta. Nyt on tehtävä se vaatimus, on oltava vahva. On oltava vahva sillä tavoin, että se myöskin nähdään ulkopuolelta. Minut tähän ajatteluun herätti jo aikanaan Putinin puhe joskus kymmenisen vuotta sitten valdaissa. Hän nimittäin totesi, että länsimaiset ihmiset ovat hedonistisia ja degeneroituneita ja siten länsi on heikko. Useissa keskusteluissa, jos ei kohta suoraan ilmaistuna, niin saattoi päätellä, että hän todella uskoi tähän väittämäänsä. Siis meillä on diktatuurinen johtaja, joka näkee, että naapurit ovat heikkoja. Se ei ole kovin hyvä yhtälö. Tämä vahvuus, pakko tai vaatimus olla vahva, koskee tietysti erityisesti sotilaallista puolta. Me suomalaiset olemme kovin tyytyväisinä panneet merkille, että meitä pidetään eräänlaisena Euroopan mallimaana. Ja toki niin onkin, jos ajatellaan esimerkiksi meidän aseistustamme, taitaa olla niin, että Suomessa on Euroopan suurin tykistö, tankkien tai hävittäjien määrässäkin olemme siis absoluuttisesti, ei suhteellisesti varmasti aivan kärjessä, absoluuttisestikin kärjen tuntumassa. Mutta sitten seuraa kysymys, tai oikeastaan vähän tulee pieni aprikointi. Miten se on mahdollista, että maa, jonka väkiluku on 1,2% Euroopan unionin väkiluvusta, tai jonka taloudelliset resurssit ovat jossain 1,8% paikkeilla, miten ihmeessä se voi olla kärki? Mitä ne muut tekevät tai ovat jättäneet tekemättä? On aivan selvää, että Euroopassa on nyt herätyksen aika. Me olemme kuulleet paljon jo siihen viittaavia puheenvuoroja. Eräs kestoaihe näyttää olevan se, että mikä on Yhdysvaltojen suhde NATOon jatkossa, erityisesti kun siellä vaaleja käydään. Minulla on vähän sellainen tunnelma, että tuo Yhdysvaltojen vaalit eivät sinänsä ratkaisevalla tavalla vaikuta Yhdysvaltojen NATO-suhteeseen. Me olemme kuulleet sanomaa sekä demokraatilta että republikaanilta, Trumpilta vaan vähän kova äänisemmin tai paljonkin, että Euroopan pitää kantaa vastuunsa, sovittu vastuunsa NATOsta. Joskus 20 vuotta sitten totesin, että me tarvitsemme tällaisen eurooppalaisemman NATOn. Se ei herättänyt kyllä juuri hymyä enempää, mutta tänä päivänä se taitaa olla kyllä ihan totta. Se tarkoittaa sitä minun ajatuksissani, ei suinkaan, että me olisimme rakentamassa jotain kilpailevaa NATOn kanssa tai rakentamassa jotain kilpailua USA:n kanssa, vaan se tarkoittaa sitä, että Eurooppa täyttää sopimusvelvoitteensa. Pelkästään se 2% raja ei ole selvittämättä ja on valmis kovempiinkin panostuksiin. Ja erityisesti on valmis, jos alkaa tilaa tulla, eli jos jostain syystä kumppanimme osuus ohenisi täyttämään tuon ohenevan osuuden. Paljon nyt puhutaan tästä 2% säännöstä, pitääkö se olla nyt 2 tai peräti 3. Hyvä niin, mutta se mitä minusta pitäisi myöskin kysyä, että hetkinen, mitä sillä saadaan tai on saatu. Viittaan vain siihen, mitä äsken puhuin näistä eri aseiden määristä Euroopassa. Nyt on pyrkimyksenä myöskin rakentaa tällaista eurooppalaista yhteishankintaketjua, joka tässä suhteessa on varsin tervetullut. Niin, hyvät ystävät, lopettelisin tässä vielä kertaalleen toteamalla, että nyt pitää olla vahva. Ei sotaa käydäkseen, vaan sen välttääkseen. Kiitoksia.